FM 100 Biz Stories กับ FM 100 Biz Stories นะครับในช่วงเวลานี้ที่นี่ FM 100สิ่งสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เว็บไซต์ www.fm100cmu.com และ Facebook Fanpage FM 100สิ่งสื่อสารมวลชนครับผมวิรยุทธ์กับอาจารย์แป้งเนตพุชิศาสตราจารย์ดร.พิชญ์ลักษณ์พิชญ์กุลรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตอาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับสวัสดีครับอาจารย์แป้งครับ
สวัสดีค่ะ
ครับวันนี้มาคุยกันเกี่ยวกับโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่ยัง Public and Private Collaboration หรือ YPC นะครับกับผอ.กฤษดาทองจิบนะครับผอ.เจนผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดสำนักงานจังหวัดตากครับสวัสดีครับผอ.เจนครับ
ครับสวัสดีครับ
ครับ
ค่ะสวัสดีผอ.นะคะต้องเกริ่นนิดนึงนะคะว่าทาง YPC ตากเนาะเป็นหน่วยงานจะว่าเป็นการจับมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนของจังหวัดตากนะคะก็ได้มีกิจกรรมใหญ่ร่วมกันเนาะแล้วก็ผอ.เจนเนี่ยเป็นโต๊ะโผใหญ่เลยนะคะที่ทำให้เกิดงานนี้ขึ้นมานะคะก็เลย อยากจะเชิญผอ.เจนเนี่ยมาเล่าให้ฟังนิดนึงนะคะว่ากิจกรรมนี้คืออะไรแล้วมันมีความสำคัญกับจังหวัดตากแล้วก็สำคัญกับประเทศไทยของเรายังไงนะคะก็ก่อนอื่นขอให้ผอ.ช่วยแนะนำ YPC นิดนึงค่ะว่าคำว่า YPC เนี่ยคืออะไรมีใครมีส่วนร่วมบ้างค่ะ
ครับโครงการ YPC นะครับก็เป็นโครงการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐนะครับก็คือเดิมทีเป็นของกระทรวงมหาดไทยกับทางหอการค้าไทยนะครับที่เขาจัดทำโครงการนั้นขึ้นมา YPC ก็คือ Young Public and Private Collaboration นะครับก็คือเป็นการมุ่งสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคนรุ่นใหม่นะครับทั้งภาครัฐและก็ภาคเอกชนในแต่ละจังหวัดนะครับเพื่อพัฒนาจังหวัดเพื่อยกระดับการทำงานร่วมกันนะครับของแต่ละจังหวัดซึ่งแต่ละจังหวัดก็จะมีบริบทที่แตกต่างกันครับของในระดับประเทศนะครับก็จัดมาตั้งแต่ปี2565นะครับจังหวัดอื่นๆก็ถ้ารุ่นสูงสุดก็คือประมาณรุ่น4ละของจังหวัดตากเราจัดมาเป็นรุ่นที่2ครับรุ่นแรกในปี2567ครับแล้วรุ่น2 2569นะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ประสบความสำเร็จนะครับที่ช่วยในการร่วมมือกันทั้งหน่วยงานภาครัฐและก็ภาคเอกชนในกรอบของคนรุ่นใหม่ทั้ง2ภาคนะครับเล่าให้ฟังเป็นการเบื้องต้นเท่านี้ก่อนนะครับ
ค่ะแล้ว YPC เนี่ยเขามีกันทั่วประเทศใช่ไหมคะผ
อ.มีจัดทุกจังหวัดทั่วทั้งประเทศนะครับโดยบางจังหวัดก็อาจจะปีนี้เป็นปีแรกบางจังหวัดก็เป็นปีที่4แล้วนะครับก็ขึ้นอยู่กับผู้บริหารของแต่ละจังหวัดว่าจะมีเวลาหรือว่าให้ความสำคัญมากน้อยแค่ไหนนะครับ
ค่ะแล้วทีนี้จังหวัดตากเพิ่งจัดไปเมื่อปลายเดือนมิถุนายนนี้เองนะคะได้ข่าวมาก็เห็นว่าจังหวัดตากให้ความสำคัญกับโครงการ YPC นี้มากๆเลยนะคะอยากจะถามเหตุผลค่ะว่าทำไมจังหวัดตากถึงมองเห็นว่าเอ้ยโครงการ YPC เนี่ยมีความสำคัญมากๆกับจังหวัดค่ะ
ประเด็นก็คือจังหวัดตากเนี่ยมีนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์นะก็คือโครงการก็คือจังหวัดตากเนี่ยมีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนด้วยก็คือฝั่งแม่สอดพบพระแม่ละมาดท่าทองยางอุ้มผางนะครับซึ่งกลุ่มนักธุรกิจเหล่านี้เนี่ยทั้งมีทั้งรุ่นเก่าและก็รุ่นใหม่นะครับ หลักใหญ่ก็คือเราอยากให้ทางฝั่งนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาบริหารที่เข้ามาร่วมมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดนะครับได้เข้ามารับทราบถึงกลไกทางด้านราชการครับว่ามันมีระเบียบมีหลักเกณฑ์ที่เข้ามาเป็นข้อจำกัดในการที่จะทำให้จังหวัดเนี่ยพัฒนาไปด้านไหนเช่นเดียวกับทางส่วนราชการเหมือนกันครับว่าก็ส่วนราชการก็เป็นระดับผู้ปฏิบัติการนะครับที่จะเป็นรากฐานสำคัญในการที่จะเติบโตเป็นนักบริหารในอนาคตนะครับก็เอามาเป็นเครือข่ายร่วมกันครับเป็นการเกาะยึดโยงด้วยกันนะครับแล้วก็เพื่อที่จะเติมเต็มในส่วนของยุทธศาสตร์ของการพัฒนาจังหวัดตากไปได้นานๆนะครับเพราะว่าประเด็นนี้สำคัญครับผู้บริหารในระดับจังหวัดทั้งท่านผู้ว่าท่านรองเนี่ยหรือไม่ก็ผู้บริหารของภาคเอกชนทั้งประธานหอการค้าประธานสภาอุตสาหกรรมเนี่ยเขาจะมีวาระการดำรงตำแหน่งของเขาอยู่ซึ่งอาจจะสั้นแล้วก็อาจจะมาอยู่ในจังหวัดแค่ประมาณสักปี2ปี3ปีครับไม่เกินนี้เขาก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นนะครับแต่ถ้าเรามีโครงการนี้นักธุรกิจรุ่นใหม่รวมกับข้าราชการรุ่นใหม่ๆที่อยู่ในจังหวัดเนี่ยเขาก็จะสร้างเครือข่ายด้วยกันตั้งแต่ตอนระดับเป็นบริหารระดับต้นระดับกลางนะครับเขาก็อาจจะมีความสัมพันธ์เชื่อมสายสัมพันธ์กันแล้วก็สามารถที่จะบูรณาการงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อจังหวัดได้ในอนาคตครับผม
ค่ะก็เป็นการรวมตัวกันของภาครัฐกับภาคเอกชนนะคะในที่นี้ก็คือในจังหวัดตากเนาะแต่ว่าจังหวัดอื่นๆก็ทำเช่นกันนะคะเรามักจะได้ยินคำนี้เนาะก็คือว่าภาครัฐกับภาคเอกชนเนี่ยมีวิธีการทำงานที่ไม่เหมือนกันแล้วก็คิดไม่เหมือนกันนะคะ YPC ก็จะทำให้คนจากสองฝั่งนี้เนาะเข้ามาทำความเข้าใจกันได้นะคะแล้วเมื่อกิจกรรมที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเมื่อปลายเดือนมิถุนาเห็นว่ามีการเอานักธุรกิจรุ่นกลางเนาะกับทางภาครัฐรุ่นกลางนะคะมาทำกิจกรรมร่วมกัน2วันเลยทีเดียวนะคะจาก2วันนี้เนี่ยค่ะมีกิจกรรมอะไรกันบ้างคะอยากให้ผอ.เล่าให้ฟังสักนิดนึงค่ะ
กิจกรรมส่วนใหญ่ที่กำหนดไว้นะครับก็คือมาวันแรกเลยเนี่ยเราต้องฟังรับฟังจังหวัดที่ประสบความสำเร็จเป็นเคสสตัดดี้มาก่อนก็เราก็เชิญทางจังหวัดภูเก็ตนะครับที่เขาทางหอการค้าจังหวัดภูเก็ตที่เขามีโมเดลเกี่ยวกับรถไฟฟ้า EV ที่วิ่งประกอบการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็การรวมตัวกันของกลุ่มคนรุ่นใหม่ในของจังหวัดภูเก็ตนะครับว่าจากกลุ่มคนตัวเล็กๆเมื่อรวมตัวกันเนี่ยสามารถที่จะเสนอเป็นโปรเจกต์ที่มีผลต่อจังหวัดได้มี impact ต่อจังหวัดได้ในการพัฒนาจุดๆนึงได้นะครับก็คือรถบัส EV ที่เขารับส่งนักท่องเที่ยวระหว่างจุดต่างๆในพื้นที่จังหวัดนะครับตรงนี้ก็เป็นประโยชน์เล็กๆที่เขานำมาเสนอต่อเรานะครับหลังจากนั้นครับก็จะเป็นการไอซ์เบรกกิ้งกันนะครับระหว่างทั้งสองฝั่งก็คือฝั่งเอกชนกับฝั่งราชการครับให้ละลายพฤติกรรมกันนะครับก็เป้าหมายทั้ง20คนของฝั่งเอกชนกับ20คนของฝั่งราชการเนี่ยก็จะได้ทำความรู้จักการรู้จักนิสัยใจคอการรู้จักชื่อรู้จักอะไรเป็นการเบื้องต้นนะครับเพื่อที่จะสานความร่วมมือเป็นเครือข่ายร่วมกันในอนาคตนะครับนี่คือกิจกรรมในช่วงบ่ายวันแรกครับวันที่2นอกจากจะเป็นพิธีเปิดในช่วงเช้าแล้วนะครับเราก็จะได้รับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนาเมืองตากครับว่าตากเราเนี่ยมีจุดเด่นจุดด้อยจุดที่โอกาสในการพัฒนาเพิ่มเติมเข้าไปอย่างไรได้บ้างนะครับโดยทางท่านประธานหอการค้าจังหวัดลำปางครับท่านก็มาเป็นวิทยากรให้การบรรยายนะครับซึ่งก็เราก็จะเน้นท่านก็จะเน้นเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเป็นหลักด้วยนะครับการใช้ Data AI Sprint มาช่วยกันนะครับในการ จัดทำแผนพัฒนาเมืองนะครับซึ่งก็จะพาสไปจนถึงช่วงบ่ายครับช่วงบ่ายก็จะเป็นทีมของทีมอาจารย์แป้งกับทีมอาจารย์มช.ก็จะมาพัฒนาทักษะแล้วก็การคิดนอกกรอบกันนะครับซึ่งตรงนี้เป็นพาสของทีมอาจารย์แป้งนะครับส่วนภาคกลางคืนครับเราก็ให้แต่ละกลุ่มเนี่ยเราจะแบ่งเป็น8กลุ่มเพื่อให้ได้8แผนงานเข้ามานะครับในแต่ละกลุ่มก็จะไปคิดโปรเจกต์เพื่อการจัดทำแผนในการพัฒนาเมืองครับเป็นโปรเจกต์ไอเดียเล็กๆของเล็กๆแต่ว่ายิ่งใหญ่ในการพัฒนาจังหวัดตากของเรานะครับก็ได้มาทั้งหมด8แผนนะครับเพื่อจะมาบรีฟให้กับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้รับฟังกันในวันที่3นะครับวันที่3เนี่ยก็คือในช่วงเช้าก็เป็น CEO Talk ครับเราก็ได้เชิญทางCEO ที่ประสบความสำเร็จในการบริหารธุรกิจนะครับก็ปัจจุบันท่านก็ดำรงตำแหน่งในบริษัทต่างๆในเขตจังหวัดตากแล้วก็รวมทั้งเป็นประธานหอการค้าและรองประธานหอการค้าของจังหวัดตากนะครับอาจจะเป็นว่าที่ประธานหอการค้าของจังหวัดตากในอนาคตด้วยนะครับก็ท่านก็มาเล่ามุมมองของในฝั่งของผู้บริหารนะครับว่าเขามีแนวคิดแล้วก็วิธีการพัฒนาเมืองอย่างไรนะครับตรงนี้ส่วนช่วงบ่ายก็จะเป็นการพรีเซนต์นะครับพรีเซนต์งานกลุ่มรวมแล้ว8แผนงานนะครับแต่แผนงานมีแผนงานด้านทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยวการเกษตรนะครับก็แต่ละกลุ่มก็พรีเซนต์กันนะครับโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก็มีทั้งจากหอการค้านะครับจากทางจังหวัดท่านคลังจังหวัดนะครับแล้วก็ทางอาจารย์แป้งก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่จะให้คะแนนกันด้วยนะครับซึ่งก็กิจกรรมก็จบลงตรงนี้นะครับ3วัน2คืนถามว่าได้อะไรบ้างครับส่วนใหญ่ทางจังหวัดก็ได้แผนงานโครงการนะครับรวมแล้ว8แผนที่เกิดจากมันสมองของน้องๆที่เข้ามาร่วมกิจกรรมกันนะครับส่วนน้องๆทั้ง40คนเนี่ยก็ได้ร่วมเป็นเครือข่ายนะครับในการเป็น YPC ของจังหวัดในรุ่นที่2นะครับซึ่งก็เป็นรุ่นที่เขาเรียกว่าอะไรอาจจะมีเกาะกลุ่มกันไปเพื่ออนาคตของจังหวัดตากอีกอนาคตหนึ่งเป็นจุดเล็กๆอีกจุดหนึ่งนะครับที่จะอาจจะทำให้อนาคตของจังหวัดตากเติบโตขึ้นไปครับกับผม
ค่ะก็แอบมีโฆษณาแฝงไปหลายรอบทีเดียวนะค่ะก็วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตมช.นะคะก็ยกทีมกันไปช่วยเขาในเรื่องของการใช้ AI นะคะใช้ AI ในการเก็บข้อมูลในการช่วยวิเคราะห์แล้วก็เป็นตัวที่ทำให้ทำแผนได้เร็วขึ้นนะคะก็คนรุ่นใหม่ก็ใช้ AI ในการช่วยกันวางแผนนะคะแล้วก็มีแผนที่จริงๆเขาก็คงแอบจะคิดกันมาก่อนหน้านั้นแล้วนะคะมีพอจะเป็นรูปเป็นร่างบ้างแล้วนะคะแล้วก็สร้างวันแผนขึ้นมาแล้วก็เอาไปใส่ในแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดตากนะคะแล้วก็มีพอเจนเป็นคนเชื่อมโยงให้นะคะว่าเจ้าแผนเหล่านี้เนี่ยกล่าวแล้วก็เอาไปใส่ในแผนยุทธศาสตร์นะคะทีนี้เนี่ยจากกิจกรรม2วันครึ่งที่พอเจนเล่ามาให้ฟังนะคะแล้วก็จะเห็นว่าเฮ้ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่มีค่าที่สุดของ YPC เนี่ยก็คือเครือข่ายหรือเปล่านะเพราะว่ามันทำให้ภาครัฐกับภาคเอกชนที่ไม่ค่อยได้ทำงานร่วมกันในลักษณะของเครือข่ายนะคะได้มาเจอกันได้มารู้จักสนิทสนมแล้วก็ทำงานร่วมกันในลักษณะของเน็ตเวิร์กเนี่ยค่ะพอมองว่ามีความประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนคะ
ครับก็จากที่ได้สอบถามน้องๆ นะครับที่เข้าร่วมกิจกรรมเขาก็ต่างฝ่ายต่างแฮปปี้นะครับก็คือทางฝั่งราชการรุ่นใหม่ก็ได้รับฟังความคิดเห็นความเดือดร้อนที่แท้จริงของผู้ประกอบการนะครับที่จะต้องต่อสู้กันในวงธุรกิจเนาะต่อสู้กันในวงการตลาดอะไรต่างๆของเขาเนี่ยแหละนักธุรกิจรุ่นใหม่เขาก็จะได้เข้าใจฝั่งราชการด้วยเหมือนกับว่าราชการบางทีก็อยากจะช่วยเขานะแต่ก็บางทีก็ติดข้อบังคับทางกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยเมื่อสองฝั่งมาคุยกันแล้วเขาก็เหมือนกับว่า เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนะครับก็เวลามีกิจกรรมอะไรเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าสามารถที่จะเป็นล่ามเป็นกาวใจซึ่งกันและกันได้ในการเสนอความคิดเห็นในเวทีต่างๆของจังหวัดนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะทำให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยเห็นถึงเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาจังหวัดสามารถที่จะให้จังหวัดเนี่ยไปบรรลุถึงวิเศษทัศน์ของจังหวัดนะครับทั้งให้เป็นเมืองน่าอยู่ประตูการค้าชายแดนของจังหวัดเนี่ยก็จะทำนำมาซึ่งความเจริญของจังหวัดตากนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่เป็นเครือข่ายที่สามารถที่จะนำความร่วมมือไปสู่การดำเนินการในทางปฏิบัติอย่างแท้จริงนะครับครับผมซึ่งส่วนอนาคตอันใกล้เนี่ยก็นอกจากเราจะได้แผนงานโครงการที่จะมาตอบโจทย์ในแผนพัฒนาจังหวัด1ปีแผนพัฒนาจังหวัด5ปีปี71 175แล้วเนี่ยอนาคตต่อไปนะครับทั้งรุ่นกลุ่มนี้เขาอาจถ้าเขายังเกาะเกี่ยวกันอยู่นะครับก็อาจจะเป็นติ้งแต้งสำคัญของจังหวัดนะครับเป็นคลังสมองที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาจังหวัดในทุกๆด้านนะครับครับผมที่เกิดจากการร่วมมือกันแล้วก็การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันของทั้งภาคเอกชนและก็ภาครัฐครับ
ค่ะที่อยากจะมองเห็นสองฝั่งอะค่ะว่าที่เราเรียกว่าภาครัฐเนี่ยมีภาครัฐจากหน่วยงานไหนมาบ้างคะผ
อ.ภาครัฐเราเชิญมาหลายหน่วยครับทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นครับส่วนกลางก็มีทั้งสัมภาระครับหน่วยงานที่จัดเก็บรายได้เนาะเรารายได้มาจากไหนมาจากฝั่งสัมภาระด่านศุลกากรแม่สอดนะครับแล้วก็ฝั่งราชการส่วนภูมิภาคก็มีทั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านคลัสเตอร์ต่างๆนะครับเช่นคลังจังหวัดเกษตรจังหวัดเกษตรและสหกรณ์จังหวัดด้านความมั่นคงที่ปกครองจังหวัดนะครับด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมก็มาทั้งทำงานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับท้องถิ่นแล้วก็มีมาครับมีจากเราเชิญจากอบจ.เทศบาลเมืองตากเทศบาลนครแม่สอดนะครับตรงนี้ก็เชิญมาฝั่งรัฐวิสาหกิจก็มีนะครับก็เชิญทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานหลักนะครับทางด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดนะครับซึ่งก็ครอบคลุมทั้งประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง5ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดนะครับทั้งเกษตรท่องเที่ยวแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมการบริหารจัดการภาครัฐความมั่นคงนะครับแล้วก็ครับผม
แล้วภาคเอกชนนี่เขาเป็นใครกันบ้างคะ
ภาคเอกชนส่วนใหญ่จะเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่เนาะซึ่งบางคนก็สืบทอดกิจการมาจากรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่รุ่นย่าตายายนะครับก็อาจจะเป็นทั้งรุ่น2รุ่น3ของธุรกิจในบ้านหรือไม่บางคนก็เป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่เลยที่ปั้นธุรกิจของตัวเองกันขึ้นมานะครับก็มีทั้งจากฝั่งแม่สอดฝั่งตากนะครับแล้วก็มีธุรกิจในหลายๆธุรกิจทั้งด้านการเกษตรด้านการท่องเที่ยวด้านการขนส่งโลจิสติกต่างๆนะครับก็คละเคล้ากันไปครับมีหลากหลายครับ
ค่ะก็เป็นโอกาสดีมากๆเลยนะคะที่ทำให้หน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานที่หลากหลายเนี่ยหน่วยงานภาครัฐบางทีก็อาจจะไม่ได้ทำงานร่วมกันสักทีเดียวก็ใช้เวทีนี้เป็นเวทีที่ทำให้ภาครัฐก็ได้เจอกันด้วยนะคะจากหลายๆหน่วยงานแล้วก็ภาคเอกชนที่ทำธุรกิจอันหลากหลายนะคะก็จะได้มาเจอกันด้วยเช่นกันนะคะค่ะจากการที่ผอ.ทำ YPC มา2รุ่นแล้วนะคะผ่านหลักสูตรมาแล้วเนี่ยผอ.เห็นว่าโครงการนี้เนี่ยอนาคตจะเป็นยังไงต่อไปจะเจริญเติบโตไหมหรือว่าจะมีลักษณะเป็นยังไงคะ
YPC รุ่นแรกเนี่ยเราเหมือนกับว่าเรายังจับจังหวะเนาะก็คือให้มาทำความรู้จักกันก่อนก็คือภาคเอกชนรุ่นแรกนะรุ่นแรกภาคเอกชนก็ประมาณว่าเราจะไปร่วมกับภาครัฐได้ไหมนะภาครัฐก็ประมาณว่ายังเกรงๆกันทั้งสองฝ่ายนะครับแต่เมื่อครั้งแรกได้จัดไปแล้วเนี่ยครั้งที่สองเนี่ยก็เกิดความผ่อนคลายในบริบทมากขึ้นก็ตรงนี้ก็จะเป็น หมายว่ารุ่น2เนี่ยแต่ละคนก็รู้แล้วว่าอ๋อรุ่นพี่รุ่นแรกเนี่ยเขาดำเนินการมาอย่างไรรุ่น2เขาเลยมีความคิดแบบเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมีความคิดเชิงระบบมากขึ้นนะครับก็เป็นผู้นำในธุรกิจของตนเองเป็นผู้นำระดับกลางของส่วนราชการนะครับก็มาคุยกันก็บริบทก็ผ่อนคลายมีความคิดความสามารถในการจัดทำงานกลุ่มเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมนะครับให้ความไว้วางใจซึ่งกันและกันซึ่งความไว้วางใจของทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันทำให้ทลายเกราะที่แต่ละฝ่ายมีของตัวเองครับฝั่งภาครัฐก็ทลายในเรื่องของกฎระเบียบที่ฝั่งเอกชนไม่ทราบเราก็ให้ความรู้ทางด้านระเบียบกฎหมายที่ตัวเองถืออยู่ฝั่งเอกชนก็เหมือนกับว่าภาครัฐก็ไม่ทราบหรอกว่าฝั่งเอกชนเขามีรายได้แบบไหนบางทีฝั่งเอกชนเขาก็ไม่เปิดเผยนะครับว่ากำไรขาดทุนของบริษัทเป็นยังไงแล้วก็การดำเนินการเป็นอย่างไรเพราะเขาบางทีเขากลัวภาครัฐตรวจสอบด้วยนะครับพอได้มาเจอกันมาคุยกันเนี่ยบางทีมันก็จูนกันได้คุยกันได้นะครับพอรุ่น2จบไปเนี่ยผมว่ารุ่นพี่รุ่น1รุ่น2เนี่ยเขาก็อาจจะโยนไม้ต่อให้รุ่น3รุ่น4นะครับอาจจะพูดไปในเชิงบวกครับว่าเราเป็น YPC มาแล้วนะเรารุ่นต่อไปเนี่ยก็อาจจะมีคนที่จะสนใจเข้ามาร่วมกิจกรรม YPC มากขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นนะครับถ้าจะเป็นการเชิญชวนเนี่ยก็จะง่ายขึ้นแล้วก็กลุ่มก็อาจจะหลากหลายขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็ลองดูครับปีหน้าปีต่อไปเนี่ย YPC ก็อาจจะต้องอยู่ดำเนินการต่อแน่นอนครับผม
ค่ะจากที่เราพูดคำว่า YPC เนี่ยมันจะคือว่า Young Public and Private Collaboration ก็คือภาครัฐและภาคเอกชนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนที่เป็นยังก็คือคนรุ่นใหม่จะถามนิดนึงค่ะผอ.ว่าคำว่ายังเนี่ยยังแค่ไหนอะไรที่เรียกว่ายัง
ครับผมยังในที่นี้นะครับถ้าพูดถึงภาครัฐเนี่ยเอาจริงก็อยากจะได้เกณฑ์เบื้องต้นนะครับที่ทางหอการค้าไทยกำหนดมาแต่แรกเนี่ยเขายังของเขาก็คือคนที่อายุไม่เกิน40ไม่เกิน45นะครับคือตอนแรกเนี่ยกำหนดไว้ไม่เกิน40แต่ภาครัฐเนี่ยพอบอกว่าไม่เกิน40แล้วเหมือนกับว่าคนที่มาร่วมกิจกรรมเนี่ยอาจจะไม่มีอำนาจในการตัดสินใจอะไรมากนักหรือว่าคนที่ยังมีความรู้ประสบการณ์ยังน้อยอยู่นะครับก็เลยขยายไปที่ยังที่อายุไม่เกิน45นะครับฝั่งภาครัฐก็อาจจะยังจริงแต่ว่าให้อยู่ให้มีในฐานะหัวหน้างานหัวหน้ากลุ่มหรือว่าคนที่รับผิดชอบงานด้านแผนงานโครงการนะครับก็จะมีองค์ความรู้ส่วนหนึ่งนะครับส่วนยังของภาคเอกชนเนี่ยก็เช่นกันครับก็อายุไม่เกิน45แล้วก็เป็นเหมือนกับเป็นผู้บริหารเป็นผู้กำหนดนโยบายของบริษัทนะครับส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งอาจจะเป็นคนที่เข้ามาพรีเซนต์บรีฟงานในฐานะผู้แทนองค์กรในฐานะผู้แทนสภาอุตสาหกรรมหอการค้าเพื่อเข้าประชุมในระดับจังหวัดนะครับซึ่งทางหอการค้าเขาก็มีทีมยังของเขาอยู่นะครับซึ่งบางทีประธานหอการค้าก็ให้โอกาสทีมยังชุดนี้ในการไปดีเฟนซ์งบประมาณในการไปให้ข้อเสนอแนะต่างๆต่อเวทีการประชุมสัมมนาต่างๆในจังหวัดนะครับตรงนี้ครับถือว่าเป็นยังของโครงการครับผม
ค่ะเพราะฉะนั้นยังในที่นี้นี่ไม่ใช่หมายถึงแบบรุ่นเยาว์ไปเลยแต่ว่ายังเหมือนยัง executive ผู้บริหารระดับมีไฟแรงแล้วก็ม
ี
ประสบการณ์มาพอสมควรสามารถตัดสินใจอะไรต่างๆได้นะคะ
ครับผม
พอบอกว่าจากงานนี้เนี่ยค่ะเกิดแผนขึ้นมา8แผนด้วยกันพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าแผนที่ทางกลุ่ม YPC รุ่น2เนี่ยค่ะเสนอขึ้นมามีอะไรที่น่าสนใจบ้างคะ
ตามที่ ได้รับฟังมานะครับก็มีทั้งแผนทางด้านการเกษตรเนาะการเกษตรการเกษตรรุ่นใหม่การเกษตรที่ใช้ EV นะครับรวมทั้งด้านการท่องเที่ยวด้วยนะครับรวมทั้งด้านโลจิสติกแผนงานด้านโลจิสติกซึ่งผมคิดว่าทางอาจารย์น่าจะมีบทสรุปอยู่นะผมไม่ได้เอาบทสรุปมาด้วยว่าแผนงานโครงการทั้ง8เนี่ยหน่วยโครงการที่ได้อันดับ1 2 3เนี่ยเป็นอะไรบ้างนะครับแต่ทั้ง8แผนงานเนี่ยมีประโยชน์ครับมีประโยชน์ต่อจังหวัดเป็นอย่างมากแล้วก็กรรมการก็ได้มีมุมมองใหม่ๆเสนอแนะเข้าไปให้ผู้เสนอเนี่ยได้รับทราบแล้วก็นำไปปรับปรุงนะครับจังหวัดเองก็สามารถที่จะนำแผนงานโครงการทั้ง8เนี่ยมาปรับปรุงแล้วก็ใส่ไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดได้นะครับครับผม
อืมค่ะก็มีอยู่5ยุทธศาสตร์ที่เราทำกันนะคะแล้วก็มี8โครงการ8กิจกรรมที่คิดว่าจะดำเนินการกันนะคะก็ต้องขอบพระคุณผอ.เจนมากๆเลยนะคะที่จะนำพาแผนที่น้องๆเขาคิดขึ้นมาเนี่ยเข้าไปใส่ในแผนยุทธศาสตร์ซึ่งในเมื่อมันเป็นแผนแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับมีแผนที่ในการดำเนินงานนะคะว่าเฮ้ยภาคประชาชนภาครัฐต้องการอะไรแล้วก็คนรุ่นใหม่พร้อมที่จะสนับสนุนให้ดำเนินการไปในทางไหนได้บ้างนะคะจากที่ผอ.เห็นเนี่ยค่ะผอ.คิดว่าคอนเซปต์ของ YPC เนี่ยมันประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนใน2ปีที่ผ่านมาค่ะคือจะมองว่าเฮ้ยคนที่เก่งก็พัฒนาเมืองได้แต่คนที่ทำงานร่วมกับคนอื่นก็พัฒนาเมืองได้ไม่แพ้กันนะคะผอ.มองตรงนี้ว่ายังไงคะ
ก็จริงนะครับมุ่งหมายของ YPC จริงๆเนี่ยก็คือเราจะมุ่งเน้นความสำเร็จในอนาคตนะครับคือปัจจุบันเนี่ยเขาอาจจะอยู่ในบริหารระดับกลางนะครับอาจจะเสนอความคิดเห็นได้ต้องผ่านผู้บังคับบัญชานะครับYPC ฝั่งเอกชนก็ต้องอาจเสนอผ่านผู้บริหารทางฝั่งหอการค้าหรือว่าสภาอุตสาหกรรมนะครับแต่ในอีก 5-10 ปีข้างหน้าเนี่ยกลุ่มคนเหล่านี้เขาจะสามารถที่จะเสนอความคิดเห็นของตัวเองได้นะครับเสนอแผนการพัฒนาจังหวัดได้เสนอการพัฒนาเศรษฐกิจการใช้ข้อมูลนวัตกรรมแล้วก็พลังต่างๆเนี่ยเขามีภาพฉายเป็นที่เป็นคิดว่าเมืองในอนาคตของเขาเองเนี่ยใน5ปี10ปีข้างหน้าเนี่ยเขาสามารถที่จะพัฒนาไปอย่างไรได้ครับตรงนี้ก็เป็นจุดเด่นนะครับถือว่าเป็นจุดเด่นของ YPC นะครับเพราะว่า 5-10 ปีข้างหน้าเนี่ยกลุ่มคนอย่างรุ่นผมเนี่ยก็บางทีหลายผู้บริหารหลายท่านก็อาจจะเกษียณไปแล้วอาจจะเป็นได้แค่ที่ปรึกษาแต่กลุ่มคน YPC เหล่านี้ครับเขาอาจจะมาเป็นผู้บริหารต่อในอนาคตนะครับซึ่งการที่ได้ทำความรู้จักการได้สร้างเครือข่ายกันในระดับกลางๆแบบนี้ไว้ก่อนเนี่ยพออนาคตได้เป็นผู้บริหารระดับสูงด้วยกันนะครับเป็นประธานหอการค้าจังหวัดด้วยกันเป็นผู้ว่าเป็นรองผู้ว่าด้วยกันเนี่ยมันก็จะสนิทกันมากขึ้นเวลาเสนอความคิดเห็นอะไรต่างๆเนี่ยก็เข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งดีๆต่างๆเนี่ยที่เกิดจากการรับฟังความคิดเห็นร่วมกันเนี่ยก็สามารถที่จะนำพาจังหวัดตากหรือไม่ก็จังหวัดอื่นๆนะครับที่เป็น YPC ด้วยกันเนี่ยพัฒนาไปสู่เมืองที่เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของแต่ละจังหวัดนั้นๆ นะครับครับผม
ค่ะทีนี้เข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยมีคนรุ่นใหม่กำลังฟังรายการอยู่หลายคนทีเดียวนะคะแต่เขาอาจจะคิดว่าเฮ้ยเราเป็นคนธรรมดาเนาะเราจะไปช่วยจังหวัดได้ยังไงผอ.เจนอยากจะฝากอะไรถึงคนรุ่นใหม่ที่กำลังฟังรายการอยู่แล้วก็คิดในลักษณะนี้บ้างไหมคะ
เอาจริงนะครับน้องๆที่ฟังอยู่เนี่ยจริงๆแล้วเมืองเนี่ยมันเปลี่ยนได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเกิดจากกระบวนการคิดจากข้างบนไม่จำเป็นต้องเกิดจากผู้บริหารผู้ว่าหรือว่า นายกอบจนายกเทศมนตรีนะครับมันเกิดได้จากคนธรรมดาคนเราธรรมดาเนี่ยแหละครับถึงได้ว่าถ้าเรามีสิ่งเล็กๆที่ทำกันไปในทิศทางเดียวกันนะครับสมมติว่าถ้าเราเป็นน้องๆเป็นคนที่ยังไม่มีอำนาจยังไม่มีงบประมาณแต่อยากช่วยจังหวัดเนี่ยก็สามารถที่จะเริ่มจากจุดที่เราชอบเรื่องที่เราอยากจะทำที่เช่นว่าน้องๆเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ก็อาจจะช่วยนำสินค้าชุมชนนำสินค้าอูท็อปมาขายมาทำคอนเทนต์อันนี้ก็เป็นส่วนนะครับหรือไม่ถ้าเด็กรุ่นใหม่ที่เป็นโปรแกรมเมอร์เป็นเด็กไอทีก็อาจจะช่วยลุงป้าน้าอานะครับสอนเกี่ยวกับการจัดทำครีเอเตอร์การป้องกันการโดนหลอกลวงป้องกันสแกมเมอร์อะไรแบบนี้ได้นะครับรวมทั้งการนำตัวเราไปสู่ระบบนิเวศต่างๆนะครับที่เป็นกลุ่มเวิร์กช็อปเข้าไปทำกิจกรรมกลุ่มพัฒนาค่ายอาสาอะไรต่างๆที่เรามีกลุ่มเล็กๆกลุ่มเหล่านี้ทำอยู่แล้วถ้าเรามีความคิดเห็นร่วมกันนะครับเราก็สามารถที่จะดึงจุดเด่นมาเสริมกันได้แล้วก็ไอเดียเล็กๆของแต่ละคนเนี่ยเมื่อคอนเนคชันรวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนในชุมชนได้นะครับเราอาจจะมีเคยได้ยินในอดีตนะครับโครงการสำนึกรักบ้านเกิดคนกลุ่มจังหวัดนี้คนในพื้นที่นี้ไปร่วมกันในการพัฒนาพื้นที่ในชนบทพื้นที่ในบ้านเกิดตัวเองครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งครับที่เป็นการกระทำในเชิงบวกของน้องๆที่สามารถที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมนะครับบริเวณใกล้ๆบริเวณรอบๆตัวเองก่อนได้นะครับแล้วอนาคตเนี่ยก็เมื่อเรามีตำแหน่งหน้าที่การงานมีงบประมาณที่เพียงพอแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเสนอโปรเจกต์หรือว่าเสนอความคิดเห็นต่างๆเนี่ยในการพัฒนาเมืองในการพัฒนาจังหวัดในการพัฒนาประเทศต่อไปได้ครับผม
ยินดีมากๆเลยที่มีโอกาสให้น้องๆนะคะไม่ว่าจะอยู่มิติไหนในสังคมก็ตามเนาะก็สามารถช่วยจังหวัดของเราได้เช่นกันนะคะสุดท้ายเนี่ยอยากจะถามผอ.เนาะมันมีคำกล่าวที่บอกว่า if you want to go fast go alone ถ้าอยากไปเร็วไปเองเลยนะคะ if you want to go far go together ถ้าเราอยากไปไกลๆเราต้องไปด้วยกันในมุมมองของผอ.เจนค่ะประโยคนี้สะท้อนหัวใจของ YPC ยังไงคะ
ครับก็ตรงตัวเลยเนาะก็คือถ้าไปเร็วเนี่ยไปคนเดียวความคิดเห็นของเราคนเดียวไปได้เร็วแน่นอนครับเพราะว่าไม่มีใครคิดเห็นไปเร็วมากกว่าเราแล้วถ้าเราเป็นคนเก่งนะเนาะแต่ถ้าเรารวมพลังกันเนี่ยเราสามารถที่จะขับเคลื่อนไปได้ไกลกว่าคนที่เร็วเพราะคนที่เร็วอ่ะไปสักพักก็อาจจะเหนื่อยเหมือนกับการวิ่งครับผมวิ่งเทรลเนี่ยถ้าเร็วจริงแต่ว่าเหนื่อยเร็วแล้วก็อาจจะประสบปัญหาระหว่างทางโดยที่ไม่มีใครช่วยแก้ไขแต่ถ้าเราไปกันเป็นกลุ่มนะครับมันสามารถที่จะถากถางทางทั้งหน้าให้ที่มีอุปสรรคต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะขจัดปัญหาออกไปร่วมกันแก้ไขปัญหาแล้วแม้ว่าเราจะเดินไปช้าๆนะครับแต่เราสามารถที่จะไปได้ไกลด้วยกันนะครับไปได้ไกลกว่านะครับงั้นหัวใจจริงๆของ YPC เนี่ยเราก็เหมือนกับว่าเราเดินไปด้วยกันได้อย่างทรงพลังมีพลังนะครับไปด้วยกันเป็นกลุ่มก้อนนะครับนะครับแล้วก็จังหวัดตากของเราก็ตอนนี้ก็เหมือนกับยังไม่มีใครนำหน้าใครหรอกครับเราขึ้นอยู่กับว่าภาครัฐกับภาคเอกชนเนี่ยเราก็จับมือกันด้วยกันนะครับแล้วก็เพื่อที่จะก้าวผ่านอุปสรรคแล้วก็ข้อจำกัดต่างๆทั้งสองฝ่ายที่มีนะครับก็เพื่อที่จะให้ทุกคนเดินไปสู่อนาคตที่เจริญรุ่งเรืองรุ่งเรืองแล้วก็ยั่งยืนร่วมกันต่อไปนะครับในอนาคตครับตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่ทางผู้จัดนะครับหวังที่จะให้เห็นจาก YPC ในรุ่นนี้แล้วก็รุ่นต่อๆไปครับคือจับมือกันแล้วก็ไปด้วยกันข้างหน้านะครับแม้ว่าอีก5ปี10ปี20ปีข้างหน้าเนี่ยเราก็ยัง เป็นเครือข่ายด้วยกันนะครับเรายังรู้จักกันเนี่ยเขาจึงบอกครับว่ารู้อะไรไม่สู้รู้จักกันครับครับผม
จบได้ดีมากเลยค่ะขอบคุณผอ.เจนมากๆเลยนะคะ
ครับผมครับ
ครับขอบคุณผอ.เจนเดชผอ.กฤษดาทองจิบผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดสำนักงานจังหวัดตากนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ
และขอบคุณอาจารย์ป้างนิตผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิชญ์ลักษณ์พิชญ์กุลรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตอาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะขอบคุณมากมากค่ะ
ครับก็ได้ติดตามเรื่องราวของโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเคลื่อนลูกใหม่จังหวัดตากในตับอย่าง Public and Private Collaboration หรือ YPC ในตับในช่วงเวลานี้ในตับ FM 100 Biz Stories ในตับที่นี่ FM 100สิ่งสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เว็บไซต์ www.fm100cmu.com ครับเดี๋ยวเข้าสู่ช่วงต่อไปนี่จะเป็นช่วงของกินดีอยู่ดีนี่ครับมีเรื่องราวของอาหารล้านนากับการพัฒนาคุณภาพชีวิตนี่จะมาให้ติดตามกันนี่ครับผมธีรยุทธ์นี่ครับอีกครู่นึงมาพูดคุยกันต่อครับ
FM100 This Stories